Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi dalam diskusi di majelis ini, insya Allah majelis yang barokah ya, insya Allah. Sebelumnya juga terima kasih atas waktunya yang diberikan karena materi dan temanya dari pemateri, jadi saya sebelumnya agak kebingungan untuk memberikan tema ya. Yang mungkin juga tidak berurutan ya, karena dengan pemateri sebelumnya, karena tidak melalui diskusi yang apa namanya dengan pemateri sebelumnya, tetapi memang pemateri sebelumnya memberikan sesuatu terkait sains. Ini saya akan menyampaikan sesuatu yang saya tahu. Ini bukan mensejajarkan antara iman, Al-Quran, dan sains, tetapi apa yang akan saya sampaikan adalah sesuatu yang terkait iman, Al-Quran, dan sains. Nah, nanti kalau ada kritik, saran, masukan bisa di email ke saya atau didiskusikan di forum selanjutnya. Dan apa yang saya sampaikan ini sekedar bersifat pemantik ya, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Nah, untuk mukaddimah ini saya tadi kan di judulnya ada iman, kemudian Al-Quran, dan sains. Nah, iman sekarang ketika ada pertanyaan, berimankah kita jika kita itu tidak meyakini sebuah tafsir dari Al-Quran? Yang seringkali rancu itu, apakah ini tafsir atau ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran itu masih rancu sebenarnya. Itu yang dikatakan tidak sesuai itu di situ ada khilafiyah. Dengan kata lain, apa yang dikatakan itu sebuah tafsir atau memang itu maksud dari kalamullah itu sendiri. Nah, sebagai contoh, karena isu yang baru-baru aja, alhamdulillah sudah surut lagi, saya rasa itu terkait isu flat earth, kemudian terkait apa namanya matahari mengelilingi bumi dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak menjadi suatu pilihan gitu. Ketika kita, wah saya ingin mengkonstruksi teori bumi datar atau matahari mengelilingi bumi gitu, seperti yang sempat disampaikan di pemateri, pada pemateri sebelumnya, itu enggak masalah. Tapi permasalahannya adalah saya melihat ada sebagian saudara-saudara kita muslim itu berbondong-bondong untuk mengikuti teori, sebuah teori yang itu diyakini sebagai kalamullah. Itu permasalahannya di situ. Makanya saya di sini ingin menyinggung terkait iman. Seperti apa iman itu, definisi iman atau dikaitkan dengan khususnya ayat-ayat yang sebenarnya kita belum tahu makna sesungguhnya seperti apa. Itu saya melihat diantaranya, setidaknya sampel dari beberapa teman yang saya kenal itu, karena banyak yang karena kekhawatiran misalnya terkait bumi datar atau flat earth, ada pengikutnya, itu ada banyak yang karena khawatir kalau tidak meyakini itu berarti tidak beriman gitu. Itu saya melihat seperti itu ya, mungkin bisa salah, tetapi sampel yang saya lihat setidaknya banyak, bahkan dari yang saya kenal sendiri. Matahari mengelilingi bumi atau bola, ya matahari mengelilingi bumi itu juga enggak masalah. Itu teori di fisika pun sudah sempat disinggung oleh Pak Mirza bahwa itu tidak salah, itu sama sekali tidak salah. hanya perspektif saja. Hanya saja itu tadi ketika apa namanya sulit untuk menjelaskan misalnya terkait gravitasi Newton dan lain sebagainya, sehingga kita lebih ke heliosentris daripada geosentris untuk ininya. Itu juga lagi-lagi permasalahan yang sama, bahwa teori nggak masalah ketika apalagi kalau memang itu dilakukan kajian kemudian meyakini teori itu. Tetapi menjadi masalah adalah itu ketika diklaim bahwa hal itu adalah kalamullah. Nah, ini menjadi hal yang serius, sangat serius menurut saya untuk ini. Sehingga pertanyaannya, apakah itu sebuah tafsir, itu kalamullah, tafsir atau hipotesa saja. Nah, sehingga saya perlu menyampaikan beberapa rujukan. Ini yang pertama, yang beberapa pendapat dari ulama kontemporer itu meyakini bahwa bumi itu bulat. Di antaranya ini, nanti saya sampaikan juga ada tafsir memang. Ada sebuah tafsir yang di situ statementnya memang bumi itu datar. Bahkan di situ menyindir muhandis. Muhandis itu enggak sekedar insinyur, tapi fisikawan, engineer yang terkait dengan yang bekerja dan membuktikan fenomena alam, untuk yang bekerja di NASA dan lain sebagainya, itu masuk muhandis kalau istilah dalam tafsir itu. Nanti saya sampaikan. Ini yang ulama-ulama kontemporer sudah meyakini bahwa bumi itu bulat gitu. Artinya ini saya sampaikan pendapat diantaranya Ibnu Taimiyah, itu dia mengatakan di sini qala wa kadzalika ajma'u ala anal ardu bi jami'i harakatiha minal barri wal bahri mislil qurrah. Para ulama bersepakat bahwa sesungguhnya bumi dan bi jami'i harakatiha ini dan keseluruhan terkait pergerakannya minal barri wal bahri, daratan dan lautan, mislul qurrah, itu seperti bola gitu. Di sini juga menggunakan reason dia. Kemudian Ibnu Hazm di sini juga menyampaikan hal yang sama. Ibnu Qayyim, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan hampir semua ulama kontemporer. Sehingga itu tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan menyampaikan terkait bumi, diantaranya Al-Ghasiyah, wa ilal ardi kaifa sutihat dan lain sebagainya, dihamparkan. Itu maksudnya para ulama sudah memahami bahwa itu bukan bulat tetapi dihamparkan, di kalau secara keseluruhan bulat, tetapi karena bumi itu luas maka seperti datar ketika dilihat dari. Tetapi juga kita tidak boleh menafikan juga ketika ada tafsir yang mengatakan bahwa bumi itu memang datar gitu. Nah, makanya pertanyaannya, apakah tidak meyakini sebuah tafsir itu merusak iman gitu. Pertanyaan tadi. Di sini dari tafsir Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli Al-Syafi'i atau yang terkenal tafsir Jalalain, itu ulama hebat, sangat hebat pada saat itu juga. Tetapi bukan berarti kita harus mengikuti semua tafsirnya. Ini contohnya di sini menafsirkan Al-Ghasiyah ayat 20, wa ilal ardi kaifa sutihat. Di sini yang saya garis bawahi di sini, wa quluhu sutihat dhahirun fi annal ardo sutiha, bahwa sutihat di sini adalah secara jelas bahwa sesungguhnya bumi itu dihamparkan atau dilebarkan. Wa alaihi ulama syara', beliau mengatakan, banyak ulama syara' yang mengatakan seperti itu, la qurrah kama qala ahlul hay'ah bukan bulat seperti ahlul hay'ah ini, apa namanya, ya seperti muhandis atau fisikawan dan lain sebagainya. Beliau mengkritik ini. Tetapi di sini beliau juga menyampaikan wa illam yangkus ruknan min arkanis syar'i. Tetapi meyakini apakah bumi itu bulat atau datar itu sama sekali tidak lam yangkus ruknan, tidak mengurangi rukun apa namanya syarak. Termasuk maksudnya juga tidak mengurangi keimanan kita itu untuk ininya, keimanan seseorang untuk ininya. Nah, ini ulama pada saat itu, pada saat fakta sains belum ada, itu belum ada GPS, belum ada lain sebagainya, tetapi pada saat sekarang maka sudah tidak relevan lagi, tanpa mengabaikan atau tanpa apa namanya menganggap remeh sebuah penafsiran dari seorang ulama untuk ininya. Nah, sehingga apa namanya tidak menjadi masalah ketika kita apa namanya tidak meyakini sebuah tafsir gitu, sekalipun itu tafsir dari seorang ulama yang sangat hebat, ketika kita mempunyai pemahaman sendiri ataupun pemahaman mengikuti sebuah ijtihad lain gitu. Nah, sehingga ketika yang harus kita perhatikan adalah ketika ada sesuatu dikaitkan dengan sains dan lain sebagainya, ketika ada ayat Al-Quran dikaitkan dengan sains dan lain sebagainya, maka hal yang perlu dihindari adalah jangan sampai menempatkan sebuah hipotesa atau bahkan tafsir menduduki sebagai posisi sebagai kalamullah itu sendiri, yaitu menjadi masalah. Hipotesa ya hipotesa itu, artinya boleh kita yakini boleh tidak untuk ininya. Nah, sehingga demikian juga ketika kita mencari tahu maksud dari ayat yang terkait dengan sains, kita juga tidak boleh terburu-buru untuk mengatakan bahwa ini sebuah kebenaran. Cukup diposisikan hipotesa sebelum itu diriset kan gitu. Kalau hipotesa boleh saja kan untuk ini. Hipotesa kemudian baru ketika memang itu diyakini nantinya akan apa ada korelasi dengan sains, maka bisa dibuktikan dengan melakukan riset kan gitu. Nah, sehingga di sini terkait iman itu seperti apa gitu. Banyak sekali tentunya ayat Al-Qur'an yang menyinggung terkait iman, di antaranya surat Al-Baqarah 285, kemudian 177 dan lain sebagainya. Yang kemudian secara utuh dijelaskan melalui sebuah hadis dari Sahabat Umar bin Khattab terkait kedatangan seseorang apa namanya yang berbaju putih berambut hitam mendatangi Rasulullah, yang dia ternyata adalah malaikat Jibril, kemudian bertanya kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman ya wahai Rasulullah, maka beritahulah kami, beritahulah aku terkait iman. Kemudian Rasulullah menjawab, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ini bukan definisi iman, tetapi bagaimana kita beriman, yang sering disebut rukun iman, yaitu bagaimana kita beriman. Kita beriman itu ya beriman kepada Allah wa malaikatihi wa kutubihi. Di sini kutub bukan kitab. Kutub itu bentuk jamak dari kitab. Bentuk plural, jamak taksir namanya. Mufradnya kitab. Sehingga ini enggak hanya Al-Qur'an kan, tapi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Semua itu harus kita yakini. warusulihi juga tidak rasul tapi rusul, sama strukturnya sama dengan kutub. Rasul kitab, rusul kutub. Itu bentuk jamak juga. Ini maksudnya rasul-rasul Allah, kemudian wal yaumil akhir dan hari kiamat, wa tu'mina bil qadri dan beriman terhadap ketentuan Allah, khairihi yang baik, wa syarihi ataupun yang buruk. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian definisi iman itu seperti apa? Itu bagaimana kita beriman. Nah, dari banyak literatur kira-kira akan mirip dengan di antaranya al imanu huwa tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, atau definisi lain al imanu huwa qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih wa huwa yazidu wa yanqus. Nah, di sini poin penting yang saya beri warna biru di sini, wa amalun bil jawarih. Tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati, wa iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan, atau di sini sama qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalb, meyakini dalam hati, wa amalun bil jawarih, beramal atau membuktikan itu dengan perilaku, dengan aktivitas, dengan usaha. Dan yazidu, iman itu yazidu bisa tambah, wa yanqus dan bisa berkurang. Ini definisi dari iman. Nah, sekarang ketika seorang saintis misalnya, seorang ilmuwan, dia mengatakan beriman, ketika seorang muslim misalnya, itu seharusnya berbeda dengan yang bukan ilmuwan. Artinya gini, ketika kita meyakini sebuah ayat, bahwa ini ayat sudah jelas ayat ini menyinggung terkait fenomena alam, maka ketika kita meyakini bahwa ayat, karena ayat itu adalah bagian dari kalam Allah, maka sebuah kebenaran, maka harus wa amalun bil jawarih. Artinya memang kita disuruh untuk berpikir ke sana. Kita ketika hanya yakin saja ya kurang gitu kan. Artinya ini sebuah motivasi atau sebuah seruan memang untuk ya Anda seorang, kita seorang saintis, seorang ilmuwan, kemudian mengimani ayat itu dan kita tahu ayat itu terkait fenomena alam, maka kita harus amalun bil jawarih. Tapi kalau seorang, misalkan seseorang yang dia bukan ilmuwan, seorang si fulan misalnya, dia ya cukup, udah saya yakin aja. Sehingga setiap orang itu mempunyai porsi tanggung jawab masing-masing sebenarnya. Termasuk kita punya tanggung jawab besar seharusnya untuk ini. Nah, kemudian kita, apakah karena perlu tadi wa amalun bil jawarih, kemudian penelitian dengan Al-Qur'an sebagai petunjuk atau inspirasi itu apakah sudah kita lakukan gitu? Sebenarnya sudah ada, yaitu terkait ilmu falak gitu, atau ilmu hisab. Itu pemahaman saya mulai dari sahabat Umar bin Khattab, yaitu ketika ada permasalahan dalam pemerintahan terkait pengarsipan dan juga terkait peribadahan, kemudian membentuk tim untuk mempelajari ayat-ayat, mempelajari terkait ilmu hisab. Nah, maka muncul ilmu falak sampai sekarang itu. Di antaranya ini surat Yunus ayat 5 gitu. Itu kan banyak ayat Al-Qur'an yang menyinggung terkait penanggalan gitu. Hal lain terkait misalkan surat Al-Kahfi ayat 25 gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa labisu fi kahfihim 300 sinina wa zadu tis'a. Ini wa labisu dan ashabul kahfi itu apa namanya? Singgah ya, Nabi itu. Singgah fi kahfihim di dalam gua mereka 300 dalam masa 300 sinina tahun, 300 tahun wa zadu tis'a. Dan 9. Nah, di sini secara eksplisit bahkan Allah mengajari kita terkait penanggalan Qomariyah dan Syamsiyah. Ini contoh salah satu contoh saja bahwa 300 tahun ini maksudnya adalah tahun ketika dihitung dari kalender Syamsiyah, kemudian wasdatu tis'a dan ditambah 9, 309 tahun. Itu ketika dihitung dari kalender Qomariyah gitu. Sehingga kalau kita lihat apa namanya, kalau 300 tahun itu maka untuk Qomariyah itu 9 plus 9 kan. Jadi kalau 1 tahunnya itu berarti kan 9 kali ini bulan Qomariyah ya 354, sekian gitu. Itu sekitar 10,6 hari. Kita setiap Ramadan itu pasti maju sekitar 10 sampai 11 hari. 11 hari, hampir 11 hari. Pasti setiap tahun itu maju Ramadan. Untuk Syamsiyah itu 365, Qomariyah 354 sekian. Selisih 1 tahun 10 hari ya, kira-kira sama. Ini kan dalam apa namanya? Gampangnya itu menyebut bahwa 300 itu selisihnya 9 tahun. Untuk ini kan masalah apa namanya? Ralat aja untuk ininya. Untuk penyebutan mudahnya dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kan tidak spesifik, tidak secara detail gitu, tapi secara umum. Maka mudahnya 300 tahun itu bedanya 9 tahun dengan. Nah, ini kalau di surat Al-Kahfi ayat 25. Nah, tetapi juga untuk kasus Ashabul Kahfi ini ya, untuk ayat ini bisa kita fahami, tetapi untuk kasus Ashabul Kahfi itu sendiri saya enggak tahu itu masuk ranah sains apa enggak. Mungkin objeknya ada tetapi apa namanya, sulit untuk dikaitkan dengan ini. Artinya ketika kita memang tidak memahami ya tidak menjadi masalah kan untuk ini. Karena objek sains seperti disampaikan sebelumnya harus terindra kan gitu. Ini kalau difahami pakai relativitas pun juga enggak apa ya, sulit karena posisinya diam dan berada di dalam gua itu. Nah, itu apa namanya? Ada hal yang memang keterbatasan kita untuk ini, tetapi setidaknya beberapa ayat itu menunjukkan keterkaitan yang cukup erat gitu dengan. Nah, kemudian ini baru apa ya, bukan hipotesa atau unek-unek, saya enggak tahu untuk ini aja. Artinya gini, kita bisa memposisikan Al-Qur'an ini sebagai inspirasi. Tidak harus di situ, ayat di situ membahas secara detail terkait fenomena alam secara khusus. Misalnya gini, dalam ayat ini, kalla inna kitabal fujari lafi sijjin. Tidak sekali-kali. Intinya bahwa daftar perbuatan orang-orang durjana dalam sijin. Wama adroka ma sijin, tahukah kamu apa sijin itu? Kitabu markum, daftar yang tercatat. Ini kan sudah berapa abad ayat ini? 14 abad ini. Itu kan seharusnya bisa menginspirasi kita untuk, tapi sekarang sudah ada ya teknologi hard disk, kemudian perekam dan lain sebagainya. Tetapi seharusnya kita sudah dulu-dulu untuk berpikir terkait mendapatkan inspirasi dari Al-Quran untuk bahwa ya nanti di akhirat itu akan dibuka itu catatan itu. Catatan itu kan ada sesuatu yang tersimpan gitu. Maka kita nggak tahu seperti apa, tetapi itu setidaknya bisa sebagai inspirasi kan itu. Nanti semuanya bisa bicara, atau bahkan apa namanya, apa yang kita bicarakan di masa di dunia juga akan bisa ditampilkan dan lain sebagainya. Tercatat itu tidak selalu tercatat di buku gitu, tetapi di ini. Nah, ini ada apa namanya, pernah diskusi dengan seseorang itu, dia menanyakan terkait gelombang suara itu, gelombang suara. Nah, intinya idenya itu sangat apa namanya, bagus tapi sangat sulit. Bagaimana kita bisa merekam ulang suara masa lalu, misalnya suara Nabi Muhammad. Nah, kemudian menanyakan terkait gelombang seperti apa. Ya, itu suara itu ya gelombang gelombang longitudinal ya. Nah, dia terdengar karena dia punya amplitudo frekuensi tadi. Nah, tetapi gelombang itu sendiri kan nggak hilang gitu. Diskusinya ke arah situ, tidak hilang, tetapi masih ada sampai sekarang, tetapi kita tidak tahu di mana. Dan amplitudenya sangat kecil mungkin. Sehingga bagaimana bisakah membuat instrumen receiver untuk menerima itu, tetapi dengan gelombang suara itu dengan amplitude yang sangat kecil. Logikanya gini, misalkan kita berbicara di dalam gua atau ruang tertutup, maka ada pantulan suara. Suara itu memantul karena apa? Karena memang masih cukup apa namanya, amplitudo dari gelombang itu dan parameter lain sehingga bisa dipantulkan. Kemudian dia meluruh kecil. Pantulan pertama itu kan sebenarnya suara masa lalu. Gitu. Pantulan kedua suara masa lalu dari sebelumnya. Gitu. Nah, kalau seandainya artinya kan mungkin walaupun sulit gitu, mungkin walaupun sulit bagaimana menangkap gelombang suara itu. Tapi itu masih dalam angan-angan gitu. Itu hanya ini. Nah, bagaimana dengan fenomena alam lain, yaitu PR kita bersama kan itu. Untuk apa namanya? Ini. Nah, ini kemudian sedikit terkait bahwa motivasi untuk meneliti yang intinya adalah ya dalam Islam sendiri ya menyuruh untuk kita berpikir terkait ciptaan Allah ini. Menyuruh atau merekomendasikan artinya apa? Artinya apa yang kita lakukan, penelitian apapun itu ketika kita awali dengan bismillah, kita awali, kita niatkan bahwa kita ini sedang meneliti ciptaan Allah. Ya insya Allah ya, ya pahala gitu. Artinya itu bisa menjadi ibadah gitu. Sehingga seorang peneliti tidak perlu alih profesi jadi ustadz itu. Artinya peneliti muslim itu porsi pahala itu ya banyak gitu. Apapun yang kita lakukan di lab ya insya Allah itu bernuansa ibadah gitu. Karena yaitu kita mempelajari ciptaan Allah untuk ininya. Sehingga para ilmuwan itu apa namanya, sudah di jalur yang benar gitu. Di antaranya surat Yunus, kuling turun ma'adha fis samawati wal ard, dan seterusnya. Kemudian surat Al-Imran misalnya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzabannar. Demikian juga apa namanya beberapa hadis yang ataupun fatwa ulama, misalkan ada apa namanya hadis tafakkaru fi ala illah wa la tafakkaru fi fillah, atau dalam versi lain tafakkaru fi kulli syai wa la tafakkaru fi dzatillah. Kita diperintahkan untuk berpikir. Berpikir itu ya bisa meneliti, sampai meneliti segala sesuatu yang Allah ciptakan, tetapi tidak perlu berpikir fi dzatillah, zat Allah, karena kita tidak akan mampu. Nah, sekarang mahwal makhluk gitu kan, apa yang disebut makhluk gitu, yang apa namanya, yang definisi makhluk yaitu al makhluku huwa ma siwa Allah, yaitu segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Apakah apa namanya makhluk hidup, makhluk mati, itu istilah apa namanya, lazim nggak ya, benda hidup, benda mati, itu pokoknya segala sesuatu selain Allah itu makhluk. Apa namanya ya, termasuk dalam hal hadis misalnya, hadis itu ya makhluk. Makanya para ulama meneliti hadis, ada hadis sahih, ada semuanya makhluk selain Allah atau zat Allah. Al-Quran kalau yang dimaksud sebagai kalamullah, yaitu bukan makhluk karena kalamullah, tetapi ya, kalau yang disebut sebagai wahyu atau sebagai mushaf, ya itu makhluk. Apa namanya, untuk difikirkan dan untuk diteliti. Ya, itu nanti apa namanya, sebenarnya sudah banyak yang disampaikan yang terkait fenomena alam ya, yang sebelumnya oleh Pak Mirza ini sedikit beberapa mengutip beberapa tanda-tanda kebesaran Allah yang termaktub, yang secara eksplisit disampaikan. Itu ada yang terkait fenomena alam dan juga ada yang tidak. Ya, antaranya segala sesuatu berpasang-pasangan, kemudian pergantian siang dan malam. Di situ eksplisitnya, secara eksplisit disebut wa ayatun, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian peredaran matahari dan bulan, kemudian selamatnya kapal. Di sini yang saya sampaikan terkait apa namanya, yang secara eksplisit Allah mengatakan bahwa ini loh tanda-tanda kebesaranku. Artinya kan ketika Allah mengatakan seperti itu menyindir kita untuk memikirkannya. Kalau terkait fenomena alam ya mungkin perlu diriset, diteliti. Kalau terkait itu sebuah anugerah, maka kita syukuri kan. Ini sudah sempat disampaikan, berpasangan. Kalau berpasangan itu, kalau di sini ya, sepemahaman saya berpasangan itu tidak harus ini ya, simet apa ya istilahnya. Nah, di sini seperti halnya misalnya serbuk sari keputi, kemudian spermatozoa ovum, laki-laki perempuan, itu disebut berpasangan, azwaj, dari kata zauj, azwaj, itu berpasangan. Kemudian muatan positif sampai ke apa namanya, partikel antipartikel misalnya yang sempat disampaikan, sampai ke simetri misalnya, tetapi tidak selalu identik gitu. Tapi saling melengkapi itu juga, sebuah pasangan itu tidak selalu identik, tapi sesuatu yang saling melengkapi itu juga azwaj dalam hal. Kemudian pergantian siang dan malam ini banyak sekali juga untuk diinginkan. Kita apa namanya, di dikatakan terkait ulil albab, maka yang disebut ulil albab di sini adalah seorang yang dapat menggunakan akalnya untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Ulil albab, banyak hikmah bagi ulil albab, yaitu orang yang dapat menggunakan akalnya untuk berpikir tentang ciptaan Allah. Nah, kemudian segala sesuatu yang Allah ciptakan itu logis, istilahnya makul, logis, dan melalui proses. Allah memberi proses. Kalau Allah menciptakan Nabi Adam, kenapa harus pakai tanah gitu? Itu berarti menempatkan selain ingin menciptakan sesuatu, tapi juga menciptakan prosesnya. Kalau demikian juga dengan hal yang lain. Logis di sini itu bahasa Arabnya makul. Makul itu bisa diakal, tetapi kita bilang tidak logis itu karena kita tidak sampai gitu. Tidak bisa diindra dan lain sebagainya. Karena keterbatasan itu makanya wala tatafakaru fi dzatillah tadi, tidak akan mampu kita. Kemudian berpikir tentang asbab musabab terjadinya pergantian siang dan malam. Ini hikmah-hikmah. Kemudian peredaran matahari dan bulan ini semoga tidak dikaitkan lagi dengan hipotesa yang saya sebut tadi, hipotesa yang diyakini sebagai kalamullah, sehingga ada kekhawatiran-kekhawatiran itu untuk ini. Ini juga kita juga memahaminya juga masih mungkin gitu. Maksudnya seperti itu. Misalnya wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Ini matahari di sini tidak ada kata bumi sama sekali gitu. Cuma matahari beredar li mustaqarril laha. Kalau diterjemahkan ini apa ini? Di tempat peredarnya itu. Saya pernah diskusi dengan seorang yang faham, yang sangat alim juga. Ketika saya tanya ini, beliau bilang, karena saya tanya ini kok diartikan tempat peredarannya, beliau mengatakan bahwa ada arti lain sebenarnya. Limustaqorillaha di sini beliau mengartikan menurut waktu yang ditentukan. Alasannya mustaqor ini isim maf'ul, isim maf'ul fi'il sudasi. Isim maf'ul itu kalau dalam bahasa Inggris itu enggak ada ya. Isim maf'ul itu benda tetapi bermakna pasif. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan verb ya, bermakna sebuah rangkaian verb tree kemudian bermakna pasif, atau mungkin rangkaian dua kata. Misalkan improve manuskrip yang diperbaiki. Itu noun kan, noun kemudian ini. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu ada satu kata yang maknanya itu tadi mustaqor, itu sesuatu yang di gitu. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istaqara yastaqiru mustaqoron mustaqirun. Isim fa'ilnya objek, subjeknya mustaqir, objeknya mustaqor. Nah, di sini kalau memang seperti itu berarti matahari berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ini sejalan dengan surat Ar-Rahman ayat berapa itu? Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Itu sejalan. Sehingga pemahaman saya sampai sekarang itu mengartikan itu limustaqarrillah itu bukan tempat peredarannya, tapi ini anu ya. Saya tidak mengatakan mana yang benar atau yang salah, tapi ini dari perspektif lain. Bahwa kalau memang ini wasyamsu tajri limustaqarrillah ini selaras dengan itu tadi. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Menurut perhitungannya, menurut waktu yang ditentukan. Jadi bisa jadi ya, maksudnya matahari itu ya, matahari kan kalau dalam teori fisika sekarang kan matahari bersama tata surya itu di sekitar pinggir galaksi, sekitar sepertiga jari-jari galaksi Milky Way kan, dia kan berjalan juga tajri. Limustaqarrillah ya, menurut waktu yang ditentukan ya, silakan hitung kan gitu. Dzalika taqdirul azizil alim. Kemudian wal qamara qaddarnahu, di sini ada banyak sekali, itulah kenapa banyak sekali sastra ya. Itulah kenapa kita jangan sampai terburu-buru untuk meyakini apa namanya sebuah hipotesa yang kita ini. Kita boleh berhipotesa, tapi jangan meyakini dulu sebelum di ini. Karena banyak sekali yang bukan tekstual apa ya, bukan seperti mungkin kata-kata kita yang nggak terlalu syarat dengan makna. Atau ini misalnya wal qamara qaddarnahu, ini yang tahu ini begitu indah sastra dari sisi struktur sastra Arabnya. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Ini enggak ada inna, tapi kalau saya mengartikan itu sungguh. Wal qamara qaddarnahu, sungguh Tuhan telah menetapkan manazil, manzilah-manzilah hatta ada sehingga kembali kalau urjun seperti tandan kurma al-qadim yang tua, maksudnya bulan sabit. Jadi apa namanya mangzilah-mangzilah bulan atau fase-fase bulan itu kemudian dia kembali lagi ke bulan sabit. Bulan sabit, quarter dan lain sebagainya itu kemudian bulan purnama, bulan mati, bulan sabit lagi. Itu pemahaman saya seperti itu. Di sini kenapa tadi saya artikan sungguh, kalau di terjemahan dia dan telah kami tetapkan, karena apa namanya menerjemahkan apa namanya seringkali tidak include di dalamnya sastra itu sendiri, karena juga tidak ada terjemah yang sempurna kan untuk ininya. Makanya logis juga kalau ulama pada zaman tahun berapa itu, sebelum 50, tahun 950 sebelum itu, saya dengar itu mengharamkan menerjemahkan Al-Quran, itu ada benarnya juga, karena ketika Al-Quran diterjemahkan, sastranya hilang, itu memang benar itu, kalau kita jujur itu memang seperti itu. Misalnya ini wal qamara qaddarnahu itu, nanti tidak ada bedanya ketika strukturnya diubah menjadi qadarnal qamara gitu. Jadi secara umum itu kan kalau sastra Arab fi'il fa'il maf'ul bih. Verb subjek objek. Kalau dalam sastra Arab. Di sini wal qamara itu maf'ul bih duluan, maf'ul bih muqaddam, mendahului fa'il. Fi'il fa'il. Nah, sehingga arti apa namanya? Ini sama dengan qadarna al-qamara. Kalau seandainya kata-kata secara umum itu strukturnya qadarna al-qamara gitu. Qadarna, kami telah menentukan al-qamara bagi bulan ya. Tetapi di sini itu ada litakid. Litakid itu untuk menguatkan. Makanya bisa dikasih pun ketika mengartikan sungguh telah kami tetapkan bulan itu mangzilah-mangzilah gitu. Ada penekanan di situ, ada sebuah ini, walaupun tidak ada inna ya. Nah, kemudian dan seterusnya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Yang ayat juga yang terkait dengan didahului wa ayatun. Wa ayatun di sini maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya adalah surat Yasin 41 terkait kapal penuh muatan, yaitu ya terkait teknologi bahtera terkait ininya. Nah, ini sedikit terkait ini dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalaluddin. Itu al-fulkil mashhun yang di sini, mana tadi al, dan tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah kami angkut keturunan mereka dalam sebuah bahtera yang penuh muatan. Itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Jalaluddin, nanti bisa dicek itu kapal Nabi Nuh itu yang penuh muatan di dalamnya berisi segala jenis hewan yang berpasangan, dan di dalamnya terdapat 80 orang beriman yang merupakan nenek moyang kedua setelah Nabi Adam. Jadi sebelum ini berarti terjadi banjir bandang seluruhnya kalau dari tafsir ini. seluruhnya. Sehingga yang tidak di kapal ini meninggal semua. Sehingga ini nenek moyang kedua setelah Nabi Adam. Kalau dari tafsir Qurtubi dikatakan kapal Nabi Nuh dan beberapa kapal lain, tidak hanya satu kapal tapi beberapa kapal lain untuk ininya. Nah, ini hanya contoh-contoh saja. Apa namanya? Mungkin sekedar sebagai pemantik saja. Nanti apa namanya? Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Ini enggak terlalu banyak ini ya terkait dengan fenomena alam, karena banyak yang sudah disinggung ini tadi. Malah banyak terkait apa namanya tafsir dan ini, tapi yaitu yang ada di pikiran saya itu artinya ketika kita memberi materi kan yang ada di pikirannya, kalau dipaksakan nanti nggak keluar ide untuk ini. Jadi apa yang saya pikirkan itu saya sampaikan, nanti silahkan untuk kita diskusikan bersama-sama, dan kalau ada masukan silakan. Itu sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.